no activo, precisamente hoxe mandaron unha fotocopia dunha carta, claro que conoce pouca xente. Cando eu fun ao frente, fun daqueles voluntarios forzosos que tivemos que ir al día andar al internazo, tiven a inmensa fortuna de que aos 12 días de sair da casa pegaron un tiro e para mí acabou esa guerra con aquí. Quedou un inútil o brazo este, o ombrello quedou un inutilizado, pero estou moi contento deso, porque é unha guerra, vin as atrocidades que se ven en todas as guerras, pero vin a loita por salvar xente, non por matar xente. Eu pasei a guerra nos hospitales. De primeira ferínome alá en Villablino, levaron ao Hospital de León, e do Hospital de León mandaron ao Ourense. O director do Hospital de Ourense era moi amigo de Florentino Cuevillas, e a muller de Florentino, que era un anxo, en canto se enterou de que eu viña, foi inmediatamente ao hospital, falou co director, e o director dixe, bueno, pois que non veña para aquí, que se vaya para casa, dámolo como presente no hospital. Como non ten ferida aberta, pois. E efectivamente, aquí nesta habitación me montou a miña nai a cama, e todas as tardes, indefectiblemente todas as tardes, viñan onde a min e estaban aquí charlando conmigo, Cuevillas, Peñarrey, Otero e Risco. Non faltaban ningún día. Pero o día que cheguei de León, do Hospital de León, aquí, a media hora de chegar, recibín, mandoume, Otero vivía enfrente da miña casa, mandoume a muchacha que tiña, pola clienta que tiña, unha carta que foi esa que dei pro museo, pro arquivo, e da que hoxe había lle pedido, pero non me gusta a fotocopia esta que me fixeron, eu quería polos dous lados, sin dar
para ela. Sí, sempre que pola máis...
A carta esta.
Este pode ser letra de Risco?
Non, non, de Otero.
Ah, de Otero. Pero... De Otero, eu teño carta de Otero que ten unha letra así moi esballada, non?
Non, non. Ese é a que é a de Risco, sí. A de Risco é que non sei onde teño, home. Se buscaba eu agora unha fotocopia dunha carta que me escribiu o Risco, que era unha carta e cosas, o Risco ocurriase de vez en cuando estas cousas, cuatro cuadros con catro dibuxos.
Si, era moi amante de dibuxar, sí.
Non sei onde a teño, e ten a letra distinta, pero xa digo, esa carta está aí no
museo. No sé.
Este é de Otero, e eu vou a ler porque vale a pena esta carta. Algún amigo meu indignouse cando lle lei. Indignouse, porque decía, non hai dereito a facer iso que fai Otero. Unha cosa tan ben feita non se pode facer de broma. E indignábase por eso. A carta titúlase A Estadea. E diz así: longa tebra de brétemas chorosas riba do maino de becer dos outros, randear de muchas follas duvidosas e o salallar do vento nos petoutos. Canto saudoso e verde das arumes, de crevamento vago das paisaxes, historias que serán contan os fumes de lobicans, espeitros e romaxeas. Non está ben a fotocopia, está máis claro o original. Algo fuxe levián como un salallo, algo pasa no vento xilandeiro, hoxe voa na testa do domaio, pousa mañán nos adros do ribeiro, trema no paz na paz de pedra da Quintana, peta nos claros vidros da marina, cas ondas galga pola buxerana, do pico sagro ronda a testa fina. Un pasar que rexistran as fontelas e empavorece o rieiro nos camiños, cabalga nos remiños das frocelas e como os elfos danza sobre os liños. E que aquí fala tamén do Risco. Percibiu no señor dos pazos ermos, gran fidalgo da noite aluarada espreitador cotián dos vagos termos onde deita a fontela deduzada. Afeito a latricar cas fantasías, non lle deu grimo aquel rumor baixinho, e aixinho o cuñeceu. Das nordesías non era un enganoso remuíño. Viña a nova estadea en con vago pranto polo xardín rosmando latinorios. E os lonxanos de barrio canto e os saloucar dos vellos responsorios. Transparentes fantasmas na neboeira, os feitizos do luar asigantaban. Pálidos esqueletos en ringleira, nocturnos de difuntos salmeaban. Tollío o curazón os chas-chas de osos, arrepiaba o lacir dos vagalumes. Viñan os monstros febres, bagullosos, en coral medoñenta de queixumes, e os rexos entusiasmos que na vida digo a seus ollos lumes brincadeiras, como na cinza faixas esquecidas, fosforecía nos ecos das caveiras. Calo vento no certo carballal, o cego ipse do respondo credo misturábanse co himno de Pondal, e hasta o escéptico moucho tiña medo. Como lampada fiel do tempo prisco, testemunho varil da idade oután, fosforecía na imán de luz do ilustre risco o fendo gigantesco de Breogán. Ainda encobría un pelexo del dito palincesto, engurrado pergameo a noz de rube baixa a frol dun fito e o espavento da friase do leteo. Que risco tiña a noz? Luís Aíntes movíase lle moito. Non fumegaba a noca cavernosa pola xieira neboeira catarrada. Soedades, saudades de camilla ben xeitosa atrecían llarreses canastrada. Tollo reumas canelas de cuevillas levan a mau campaniforme vaso. Arqueólogo de moitas campanillas atura con paciencia o triste caso, pois furan os difuntos con manterta o misterio das covas, e un silvano castro tenlle guardada a descoberta do esqueleto fecais de Pesiliano. As tibias de Filgueira, longos zancos, levan non dar aquel ritmo trocaico que en vida por terras de remancos o fixo preste dun épodo arcaico. Nas costelas arcadas e románicas rañas cun peroné bellas tonadas, son baladas de brétomas oceánicas e vagos cantos das sutiles fadas. E ese danzal difunto vagoroso que anda a fitar os faros estelares, o xesto sempre veño vago e señardoso, loiro tupé no cráneo cervo aos aires, é un vaineriano herói da silva escura, o errante sonoro parcifal que anda a noite cos mortos a precura do misterioso cáliz do sangrial. Uns dirán foi bo pretor da estrada, e os máis valle mellor calei imitado aos poetas por a noite arpada, o bo chantre da rousa, bousa rei. E outros máis, toda xente veterana, un crego, carro, de falar medievo, moi ben relacionado na Quintana e nos andrales do historial medievo. Lois Iglesias matina volvoretas nos fuxidos xogos do luar, lepidopterizando nas caretas soio a topa dos vermes o brilar. Parga, renovo bonde bergantinos mira nas, micas o brilar sereo, xunguidos feldespatos cristalinos como outrora de xea no himeneo. E ora métese conmigo. Xocas escoita do clarín guerreiro a chamada varil e vai ao frente. Alón un castro esbroa de un ombreiro e eu soy o vivo que hai en tanta xente pois forma baixo son con mutilanos, con mutilados e desfira con aire miliciano. E pola noite, seguindo outros fados, discute o carro envolto no sudario.
Non sabía que tivera esa facilidade diversificadora.
Extraordinaria. Fuma o tero pedraio seu cheruto, luz funeraria, bus fume vesperal, que envolve en neva o esquecirxuto, saindo polo buraco occipital. Vilarigui executa no organismo o diesire fadal do seminario, na románica do modo do masistro, no se antiagués estilo milenario. Erudicio luctuosa in ac nocte de tenebrosa, solo planje lacrimosa, noctibus sumus vagantes, in teneris plantantes, simos untra peregrantes, ut pronobis et futuros, ese sempre erraturos sin especias titulos, de corpus petroliforum parecentes infernorum, mare clamor difuntorum. A Fonseca pulsis humus, odis imus quasi fumus, super calaicorus humus, confidium celebraremos in domenicus seremus, osa nostra sonaremus. É moi difícil de ler nesta fotocopia. Ya la valla estadeña, a estadea solermiña, enchendo de rumor o vago outono, como pingar da area miudiña, no horoloxo esquecido de abandono. E logo ilustrada con cravados feitos por él.
Que ya le tiña usted cando a guerra? 20 anos, ou si?
No, tiña máis cando a guerra, porque eu nací no 7.
Ah, no 7.
Claro, de maneira que son 36.
Sí, 23. 20, no,
29.
29, claro, 29, sí.
29, 29, sí.